вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! Днес закръгляме епизодите на подкаста за тенис Начален удар на 60. Само да отбележа, че първият беше през януари 2021 година. Наш гост с Лили Големинова е колегата Емил Янчев от Спортал. Той е може би, не може би, а със сигурност единственият български журналист, който е правил голям шлем в тениса. Тоест бил е на Ролан Гарос, Уимбълдън, откритите първенства на Австралия и откритото първенство на Съединените щати, разбира се. Естествено, ще си говорим за завършилия на 11 юни турнир от големия шлем в Париж. Здравей и благодаря, че прия поканата.
Здравейте и аз благодаря за поканата.
Добър ден и от мен. Леко завистливо го вметвам. Така, като цяло, защото предполагам, че е голямо преживяване всичко това.
Да, усещането е прекрасно и на четирите места по света атмосферата. Аз най-много обичам първите дни преди да започне турнира, когато пристигат тенисистите и още няма официални мачове и напрежение и се разхождаш между някои от своите идоли дори.
И ги предреждаш на опашка за кафе, примерно.
Да.
Общи ли са опашките за кафе? Ами кажете сега, като хора били на Ролан Гарос.
При тия цени не мисля, че няма големи опашки. Всичко е двойно по-скъпо, отколкото в нормално заведение. Даже с него точно коментирахме, че един сладолед, който е от определена марка, струва 2,50 в нормален парижки магазин. Вътре 4,70.
Тенисна ценка има. Така да се каже. Мисълта ми беше тенисистите и журналистите на едно и също място ли си взимат кафе? Само не, от любопитство.
Не. За тенисистите има специални зони, в които те получават...
Player lounge не са като просто смъртните.
Но все пак може някъде да ви се пресъкат пътищата извън пресконференциите, нали така?
Слуша се, да. Даже извън пресконференциите те... Амазон ли? Амазон снимаха филм за... Саша Зверев, ами той се мутаеше само в прес-центъра. Викаме, той кога тренира, се чудихме много. Нали? Нагоре, надолу, с голям антураж, 10 човека, с микрофони, с камери, сценаристи, предполагам, че имало гримьори с него. И ходеше нагоре, надолу, даже в едно от включенията ми на финала обясних как спря да гледа последната точка на Григор Димитров в един от мачовете на повторение. Те даже го заснеха точно как гледа и той навъз си каза, good, и си продължи. Беше влезъл в роля явно, но...
Да.
Но да си говорим за Ролан Гарос повече. Заслужено ни стана Джокович шампион, а при жените Ига Швьонтек според мен беше безспорна.
Да, мисля, че и при мъжете, и при жените не е голяма изненада. Джокович... Аз не виждам даже много голяма конкуренция, която той да има. Новото поколение сякаш не е готово да си съперничи с него. Алкарас, Карлос Алкарас, много силно се представи целият сезон на клей, но не издържа, според мен, физически срещу Джокович. И новото поколение не е готово да му... Докато той още... Докато не се откаже, според мен...
Но в началото на турнира, като че ли не... Включително и ние не поставяхме Джокович като големия фаворит. Бяхме на първата му пресконференция, като каза, че да, трудно ще му е, сезона не му е много добър. Пошегува се, че като видя, че го няма Надал, не страдам, нали, в схемата. Но не беше големия фаворит.
Но ти с него започна пък, като говорихме миналия път, кои са големите фаворити на Ролан Гарос. Ти казваш, при всички положения, първо нека да кажем Джокович. Така,
те,
че...
те затова са големи, защото да, като дори големия шлем, дават всичко от себе си. Ако искате да чуеме какво каза Джокович в финалната си пресконференция.
Going into the tournament and I mean going into the match, especially today, that there's history on the line, but I try to... You know, focus my attention and my thoughts into preparing for this match in the best way possible to win like any other match. Of course, I would lie if I say that I didn't think about, you know, the finish line that is right there and then one more match is needed to win a trophy, a historic one, of course. But my team has created a good bubble around me, so we've I think a great job into just staying in the present moment and performing as good as we wanted to. And of course, when I saw his forehand going wide, I felt a huge relief, and I was overwhelmed with wonderful emotions. And I'm very, very happy and very proud of it.
Хубав финал стана вчера. Не знам, аз признавам, че си бях за Каспер Руд. Не само защото е много симпатично, приятно и скромно момче, а защото да загубиш три финала е ужасно. А да добавим и четвърти, той загуби на финала на Мастърса, заключителния турнир на най-добрите на ATP, отново от Джокович. Затова много ми се искаше поне един сет да му вземе на Джокович, да стане и финала по-интересен, пък може да се обърнат нещата.
Близко беше, между другото, може би да вземе един сет. Вие за кого бяхте?
Ми, по-скоро за Джокович. И аз Каспер Руд много харесам и като игра, и като поведение, но колко мачове на Джокович сме гледали, в които уж са на кантар, пък той 90 и няколко процента ги печели.
Да, така, изглежда вече гроги, едвам се движи по корта, отчаяна от живота, всеки момент ще се предаде и хоп-хоп, накрая пак печели.
И така 18 години примерно.
Значи, и това беше много тежки периоди, имаше, милия, да. Когато като на US Open особено си спомням, винаги срещу Федерер и до там няколко години поред, но намерим цаката. С Надал беше същото известно време, но се справя и с него успешно. Но малко е жалко, че от тези големи трима в тениса, които за наше щастие са ни съвременици, сега само коментираме Джокович.
Първо имат разлика в възрастта с Федерер все пак, като се замисли човек от една страна, а от друга страна пък въпроси на физически възможности, може би, което също е толкова важно. Ние много коментирахме в нашото студио на Радио София, така извън ефир, дали сега има повече хора, които могат да бият големите, отколкото имало преди 10 години?
На думи има, но като се стигне до реални действия...
Май не.
Да. Те печелят на малките турнири. Нали? Джокович може да загуби от всеки в Босна и Херцеговина, да отпадне в Рим, в Мадрид, няма значение къде, но идва големия шлем.
Защото тогава все пак имаше Вавринка, имаше Дел Потро, имаше моменти за други.
Да, но те за това се помнят, защото ето колко са Вавринка, Дел Потро, Чилич.
Да, и Мария, приемаме, да. Че все пак той топ 4 ги правят, ама топ 3
Мари,
си нещата.
Само британците го броят за топ 4.
Това ще я да кажа и аз, да.
Далече от тях просто. Да,
това казвам, можем е така да ги кажем, но, да, но има.
Затова ги помниме, да, затова ги помним, да. И сега има. Доминик, да. Тим.
Да, затова мисля, че тенисът ще има големи проблеми, след като Надал и Джокович се откажат. Надал каза, че най-вероятно следващата година ще му последна. Дано се възстанови и да успее да направи това, което иска, да се раздели, да играе на всички турнири. Например, на Ролан Гарос ще е нещо впечатляващо за последен път. Там той да го възприемат като бог и французите.
И не случайно.
Да. Но когато се откаже и Джокович, според мен интересът ще спадне доста.
Ще е временно явление. Тенисът винаги успява да запълни спорта, празните места. Така се говориш, като се отказах сам пръсено време. Преди това, като се отказах, аз си го спомням, Борг, Макенро и Конърс казаха, край, след тях няма тенис, кой ще дойде, какво ще дойде. Но вече почва да се задоволяват и с не чак толкова качествени неща, но винаги, особено сега с тези маркетингови стратегии, според мен ще се избута някой, както Алкарас го избутват от няколко години. И особено Холгер Руне, на когото му съкратиха името, което иначе не може да се произнесе в ефир особено. Всичките му изблици така се забравят. Дали само хубавите му черти се споменават и се бута напред. Ето един маркетингов продукт, Холгер Руне.
Не ми любопитно, когато са гледали специалистите и ето вие, ако можете да си спомните, когато Джокович е бил на 20, някой предполагал ли е, че този човек ще направи това, което прави?
Интересна случка в едно друго радио. Първият му мач в големия шлем изобщо. Беше срещу Марат Сафин, който беше шампион на открито първенство на Австралия.
Сафин.
И програмният директор, най-безизвестният кадър и на БНР, Ясен Бояджиев, минава покрай моя монитор и каза, какво гледаш? Гледаме едно момче, тук играе с Марат Сафин. И как я викам, бе, страхотен талант е. Може да стане много добър тенисист. Но далеч не съм си мислил, че може да стане топ 10 играч. Това, което е в момента, абсурд. Но просто е така се случи, че съм гледал първия матч и показа качества.
Мислото има, че ние може би сега да не виждаме потенциала на някой, който ще стане, макар че не мога да си представя действително някой от тези, които сега играят, да си каже, че той ще спечели примерно 20 и титли от шлема, ами, за който
жените,
и да било.
При жените има такъв случай. 16-годишната Мира Андреева, която се разкарваше с нещо като пижама из прес-центъра нагоре-надолу, и Емил не ми вярваше, че тази тенисистка суперзвезда, като минава покрай нас непрекъснато. Мисля, че се шегувам. Или я гледахме на опашка за сладолет наистина. И тя заяви на една прес-конференция, ти имаш ли идоли? Тя, ами искам да играя добър тенис. А какво искаш да постигнеш? Тя каза, ами искам да спечеля 25 титли от големия шлем.
Скромно каза тя. Да.
Което шокира абсолютно всички в залата. Но ето, има си хората амбиция, имат си. Интересен беше Ролан Гарос, като че ли, за разлика от предишните години, когато мъжете беше си скук. Надал срещу всички. И едни играят добре, едни играят зле, стига до финала с Надал, Надал ги приключва и взима титлата. Сега при жените стана същото. Изненади отпадат, трета, четвърта поставена, по пътя нови звезди скачат. И обаче Швионтек си стига до финала, да, загуби един сет от
много прилично чудесни, се представи тази чудесна, Мухова. Аз мисля, че тя
Каролина много... Мухова, да, и носи зле титлата. Така че там нямаше изненада.
Поплака си малко и тя даже накрая нещо, което обикновено не го прави.
Да.
Така че имаше им.
Финал стана по-успорен от очакването.
Да, нали? И всъщност аз рядко гледам с удоволствие, признавам си, дамски тенис, обаче финалният мач беше много хубав.
Да, но е предизвестен победител. Да. Това имах предвид. Иначе да, имаше качествени двобои. Аз ли много съжалявам за една много симпатична тенисистка, която представя Казахстан, Елена Рибакина, която би от девойка бие Швионтек където е хване. И ако не се беше отказала, щеше да ми е много интересно какво щеше да се случи. Тя игра добра. Си гледах двата мача, първите. Без да блести нещо.
Малко не очаквам да иде това отказване. Така.
Заболяване. Не? Зна ли тя, ако е с вирус и наистина не може да стане от леглото, може би наистина няма голям смисъл да... Да се, да се показва на корта и да... Не знам, те си знаят, но... Тя може би щеше да окаже съпротива, но пък иначе чудесно, чудесна игра на Мухова. Никой не е очаквал тя да стигне до финал, според мен. Поне аз не съм очаквал.
Да, много. И да полуфинала игра много силно.
Да. Си заслужено си спечели също Сабаленка. Смисъл. Не можеш да кажеш, че е била подценена нещо.
О, не, играеше си Сабаленка с всички сили.
Е, безумният тенис с Сабаленка, в който го разгадае с това блъскане, което, нали, ако учи добре, ако не е здраве, да е следващия път и...
Да. Малко такъв типаш. А вие от този голям шлем журналистически, кой ви е най-завързания мач, който си спомняте?
Най-завързания. Не знам, няма да забравя, това ще е уникално, гледах Федерер срещу Надал на Ролан Гарос. Не беше много завързан, защото Надал на Ролан Гарос...
Трудно се завързва там.
Ай, се игра при един страхотен вятър, но този друг, който си спомняме, финала в Австралия, пак не беше въобще завързан. Джокович победи Надал. Но тези ми остават големите...
Големите мачове, които си спомняте.
Да, иначе... Съм гледал части и се случва, и разбира се, по време на турнира се случват 5 сетови уникални драми с страхотни емоции за публиката. Всъщност Григор два мача подобни му гледах. Единия беше в Австралия срещу Тиафо, доста оспорван, много добър матч. И в Париж, даже не си спомням също кой игра, на един далечен корт. Но се получи, помня само, че беше страшна жега, беше страшно равностоен и емоционален двобой.
Те толкова много неща, като сте гледали, той наистина, предполагам, че някои се по някакъв начин се един върху друг застават. Да, и човек понякога емоциите пълни повече.
Да, и когато си там, ти гледаш части от някои мачове, сменяш кортове, не, да, само към края на турнира вече гледаш.
Спомена Григор, да поговорим за българското участие. Аз като че ли си бях по-голям оптимист като цяло, че ще се представят българите. Говорим не само мъжете и жените, но и девойките и юношите, естествено. Но като че ли само Григор стигна тавана си, може да се каже, на възможности. И не знам, все си мисля, че можеше да спечели този матч срещу Зверев. Но тогава на корта излезе някакъв различен човек. Не беше Григор Димитров от първите два матча. Той си знае какво се е случило, но той поне защити позициите си, се представи
и
по-добре от миналата
година. И най-доброто си класиране, да, на Ролан Гарос изобщо в историята. Така,
да,
че...
след това според мен представянето му е добро, защото осмина финал на Ролан Гарос, той за втори път кариерата си стига,
да,
реално.
Абсолютно.
Матч с Зверев, да, игра слабо, беше, да, по-слабо от очакваното.
Ти говори с него след...
Беше матча разочарован, и той очакваше много повече от себе си. Но той обикновено е така, има големи очаквания към себе си.
А сега, ако ви предлагам да чуем едни малко по-философски думи на Григор след победата му в първия кръг срещу Скатов.
Не искам да го мисля по това, че наистина имах много полуфинали, които играх, много четвъртфинали, които играх, но пак аз това ви го казвам и напоследък. Наистина, аз нямам повече какво да доказвам по отношение на това, дали ще стигна на полуфинал, на финал, или по-важното е как ще се развие играта, дали пак ще мога да си възвърна усъда към тънкостите някой път в играта, които трябва да ги направи срещу по-добри играчи. Може би това е нещо, което повече исках от себе си в Женева. Може би точно за това играх и Женева. Не само да имам мачове, но също така да опитвам нещата, които съм правил по време на тренировка. Защото другото е лесно, да играеш матч е лесно. Да състезаваш е лесно.
Но, ако си Григор Димитров.
Не само така, но ако правиш нещата с тази целенасоченост, ти още повече се изморяваш, така иначе. И може би точно по тази причина бях щастлив с мачите, които играеш, защото примерно, не играх добър тенис. Но от различна гледна точка правих нещата много, много правилно, които ми донесоха за успеха. И капка по капка, мач след мач, се чувствах по-добре и по-добре. Със сигурност, колкото повече мач имаш, толкова по-добре се чувстваш. Нормално е. Но знам, че ако продължавам същия дух, ако тялото се държи добре, ако не снимам всички дни и седмици, които мога да достава за себе си с тренировка, останалото е време.
Да, финал в Женева не значи всичко. Трябва да се работи. Качели помъдрява с годините, Григор. Така ми се струва на мен. И времето на 32.
Как му се очертава в вашите представи Уимбълдъна?
И той напоследък не показва много добри резултати на трева, ако трябва да сме честни. Но пък, както е тренал по възходяща линия, той клей сезона му беше доста слаб до Женева. Редуваше победа с загуба на всеки турнир. Но като че ли това му даде импулс Женева и даже с Емил си говорихме, че може би ще бъде много уморен, дали ще има сили, но той показа изключително физическа форма. Никакъв проблем нямаше. И след всеки матч го питахме как си физически, той всичко е наред.
Те не му бяха и много дълги матчове,
да,
като се замисли човек.
Много важно, че печели в три сета да съхрани енергия. И това е вярно.
Да, и аз мисля, че сезона му се развива в възходяща линия и втората половина може да се постави още по-добре.
Да, вече като че ли вярва в силите си, той си знае какво може, няма, както каза преди малко, няма изненада. Въпросът е, може би до някъде и добър жребий да има на Уимбълдън. Макар, да, че пак ще бъде поставен така, като гледам как се развиват нещата. В трети кръг ще играе един от първите 8, но ето пак може да стане, както се получи отпадането на Синер в Париж.
Да, т.е. това малко по-задно класиране е много рано и по-рано сезона на клея се изправи срещу Алкарас, срещу Джокович, срещу такива тенисисти на ранен етап на турнира. И това той... Един от проблемите е той... Игра в поколението на Федерер, Надал и Джокович. Сега идва новото поколение, което Алкарас, Синер, Руд, което също реално е по-добро от него.
А да не говоря, че то от поколението на Доминик Тим, Давид Гофен, с които дълги години мериха сили и се бореха за по-предни позиции.
Но ето от споменатите той най-добре в момента все пак се съхранява чисто и позиционно.
В момента, да, и върви нагоре, което, както казахме, ще бъде поставен на Уимбълдън. За мен е ако направи добър сезон на трева, така че това толкова къс сезон.
Топ 20 не му мърда, искаш да кажеш, или?
Ами да, да, защо не?
И мен така ми звучи. Кажете сега, може ли Джокович да направи голям шлем?
Не.
Добре, питам.
Аз мисля, че може. Добре. Веднъж беше много близо.
На един мач беше, което си мислехме, че няма да се случи пак
тогава,
никога.
Според мен проблема беше Олимпиадата, това, че участва там. Много му се, много натоварен стана сезона и просто не издържа.
А според мен е като прекалено много се фиксира в някаква цел, прегаря. Това няколко пъти го показа и в този мач с Медведев, и за Олимпиада говорим, и за предишната година на по-предишната година на финалите, първите в Торино, когато пак трябваше да така се фиксира, да подобри рекорда на Федерер, и просто прегоря. И ако екипа му успее да го накара да мисли за всичко друго, че това е един турнир като другите, нищо специално няма. Но аз си мисля, че няма да успее да ги вземе и четирите турнира.
Къде ще го спрат? На Уимбълдън или
на... Да, на Уимбълдън става като че ли най-лесно за изненади. Там, защото винаги може да излезе един Джастин Браун или Никирио с 60 аса и да ти реши. Да те приключи.
Ема не му се получи миналата година на Кирюс на финала срещу Джокович.
Винаги има такива специалисти, които от изневиделици никой не ги е чувал.
Сегаш някаква голяма изненада пък да изкочи, защо пък не?
Да, или той дали ще има сили, ще има време да се възстанови.
Да, малко е разстоянието между тези два турнира специално. Големите.
Да. Пуснаха руснаците на Уимбълдън. Ще видим какво ще се случи там. Медведев, Рублев.
Аз също си мисля обаче, че тази година би могъл. Колкото и да тогава беше много по, може би, по-доминиращ, когато не се получиха нещата, отколкото сега. И то може и в такива моменти, когато не са толкова ясни от началото нещата. Любопитно. Любопитно.
Да.
С психиката ще е историята, ще е фиксацията.
Ако спечели Уимбълдън, ще се получи точно за това, за което говориш.
Да. Така.
Очакванията ще станат страшно големи. Всеки матч на US Open...
Ще умира на всеки матч на корта вече.
Да. Да. И тогава не се знае дали се справи, но...
А не, той психологически, тогава всички излизат срещу него с идеята да прекъснат серията му. Да. Нали, да сложат край, нали, те да останат в историята, както Агаси в биографци много хубаво разказва, точно последния му US Open, как всички излизат срещу него, за да го... Да приключат кариерата му.
Ние за жените, не ти спомена, тръгна по линията за жените, нашите
да
българските.
За Виктория Томова. Но пак, ако искате да чуеме какво каза Вики след първия матч, тя много отдавна не беше говорила пред български медии и беше пределно откровенна.
Ами мисля, че имам подобрения в играта си. Тази година мисля, че имах добър сезон на старта. Бих доста играчи от топ 100 и спрямо миналата година. Миналата година може би имах 7 победи на топ 100. Тази година мисля, че за цялата година, мисля, че тази година дори вече имам повече от това. Особено и на твърдо мисля, че показвам добра игра на всички настилки. Просто зависи в моментната форма. Бих искала, нали, да имам повече време да ходя в академията в Стокхолм и да работя над да подобрявам нещата, които трябва, но е доста трудно с толкова много турнири и с тази програма. Просто почти не се прибирам вкъщи и съм от турнир в турнир. Доста е тежко, но...
Да, не може да се прибере вкъщи. Много турнири, но според мен тя до някъде тя си определя турнира, в които да участва. Започва днес участието си на трева, първо от българите. С Нотингам срещу американка Манлик, стара чешка фамилия. И дано да успее, защото ние с Емил това си говорихме, че всъщност победите в големия шлем са на Уимбълдън, а тя реално не тренира на трева.
Да, това е доста странно, даже при повечето българските тенисисти много обичат тревата и се представят много добре там.
Точно
и
това
Пиронкова
ще да
имаше успехи там, Маги Григор, Малеева. Още да, от Маги Малеева. При положение, че в началото на кариерата въобще не тренират на трева.
Така е, така е.
Но след това имат успехи.
А същевременно мен са ме питали чуждестранни журналисти за Григор и Клея. Той на каква настилка е израснал като малък? На клей. Ма само клей. Викам, да, червена настилка. То друга нямаше в България. Е, добре, защо не е най-добър на нея? Викам, нямам представа. А той е в Испания, в академията също на
продължи
клей.
Продължи
да, да, всичко. Да. Явно не е. Но за тревата, нали, помните Пиронкова, като ги беше шокирала след полуфинала на Уимбълдън и казаха, а колко тренни корта имате в България? Тя беше казала, нито един.
Но пък остават такива отговори в историята.
Да, но Вики, ако имаше по-добър жребий, според мен щеше да мине един-два кръга. Но, или поне една победа щеше да запише. Имаше някакви шансове срещу Екатерина Александрова, но в третия сет просто не издържа, пък и у нас си намери пак ритъма, мощните плоски удари, много силен първи сервис. Според мен част от мъжете няма такъв силен плосък сервис като на Александрова. Но се надяваме, че нататък ще се представя по-добре, защото нямаме други след нея, като гледам. В квалификацията игра се Силка Ратанчева, записа една победа, която е първата победа след завръщането на корта, но като че ли не можа да направи нещо повече. При мъжете често си мислих, че Кузманов и Андреев са способни да влезат в основна схема. Кузманов отпадна още в първия кръг. Адриан игра много добре до финалния кръг, но нещо му станаха много аржентинците, или пък този стигна до много напред стигна.
Адриан се представи много добре и беше много близо до влизане. Значи той водеше в третия сет, когато се стигна до едно прекъсване, което сякаш му наруши ритъма. Аржентинецът спореше няколко минути и аз не разбрах точно какво искаше, но това му прекъсна ритъма. Беше много близо, според мен скоро ще играе в основна схема.
Да, дано да го направи в така по-ранна възраст. Аз много искам и Мико да стигне основна схема.
Всички много искаме. Много го заслужава в крайна сметка.
Да, заслужава. На него ще му падне един така огромен товар от плещите, ако го направи веднъж. От юношите, честно казано, очаквах много повече. Повече и двамата поставени. Не, че осми на финала е малко. Но сега особено Иляна Дув беше с много по-големи амбиции и претенции. Ти си му гледал матча.
Гледах, може би не показа най-добрия си тенис. Те и двамата за втори път играят на голям шлем. Има някакво напрежение. Но аз виждам голям потенциал в тях.
Да, определено потенциал. Аз наистина очаквах, че на тази също настил, където си говорим, че ми трябва доста си тренират в България, в Пловдив специално, където са и те и двамата. Дженев добре игра, също според мен, но това малкото левичарче на 15-годишното можеше да го пробига в третия сет в началото. Нещо не издържа.
То сега скоро ще дойде големия момент с прехода им към мъжкия тенис,
да,
което е много сложен процес. И нам вече спечели на титул при мъжете.
Да, да, да. България, смисъл, имат потенциал и двамата, освен това са много обработена двойка и затова най-много ме изненада, че отпаднаха в първия кръг.
Ами те от началото на годината не се представят по същия начин,
да,
на двойки.
Да, в Австралия паднаха първи кръг, си спомням. След Orange Bowl нещо, не мога да разбера. Да. Синхрона ли им куца, повече се наблягат на сингъла ли. И да похвалиме, като сме започнали с българите, 16-годишната Ива Иванова, която ни гостува. Да. Както казва капацитета Големинова, който гостува в начален удар, става звезда. Така че момичето на 16 години стигна си трети кръг. Страхотна игра. Беше превъзходно. Съжалявам за Роси Денчева, че падна в първи кръг. Също наша любима гостенка бивша. Няколко пъти е гостувала. Но тя имаше и здравословни проблеми. До последния момент беше под съмнение дали ще участва на Ролан Гарос. Но се надяваме следващия турнир повече.
Така е, пък и не винаги в крайна сметка. Колкото и някои даващи надежди от младежките турнири, не винаги правят този преход, който очакваме.
Не случайно се казва, се брояха колко са тенисистите, които са спечели на Уимбълдън при юношите и при мъжете.
При мъжете, да.
И ако не бъркам, бяха Пат Кеш, Стефан Едберг и Роджер Федерер.
Точно на пръстената ръка се брат, или пък много съперничества, които са се побеждавали взаимно преди това. После става обратно, както с този чудесен френски тенисист, който е бил Федерер много като младеж. Как се казва, с еднорукия бекхенд? После се сета. Той продължава да играе един от ветераните французи.
Ага, Гаске.
Гаске, който после никога не е бил Гаске Федерер в...
Е, победил е Монте Карло и тогава беше...
Не съм сигурна.
Да.
Сигурна си?
Абсолютно.
А защо тогава... си мисля, че на ново име взаимоотношението официалното?
С Жил Симон му беше
с Жил Симон имаха много,
да, други неща. Той го водеше Жил Симон почти до края на кариерата си с 2-0 или 2-1 победи.
Но едно време, доколкото знам, той е бил по-голямата звезда, като са вървяли с Федерер. Успоредно и той го е побеждавал на младежките турнири, обаче ето после. Така че това, че нещо се е случило сега, нищо не значи. Въпросът е прехода да стане към
точно това е. Ако аз се интересувам много от тениса при подрастващите, като отвориш листата на шампионите от големия шлем, половината въобще не си им чувал имената после при мъжете и жените. Ма изобщо, не само в шлема.
То е интересна и връзката с колежанските шампиони също, макар че някои от тях право успяват тук-таме.
Не знам, някои успяват, но 4 години да си извън състезателния тенис се отразява и много малко успявате. Примерно Даниел Колинс беше един от такъв пример.
Тя беше от добрите примери.
Сега Бен Шелтън, ако не бъркам, и той е с от колеж дойде. Сега направи впечатление...
Креси мисля, че дойде също от колежанския тенис, Максим Креси.
Да, Максим Креси. В смисъл, има си, но аз гледам и българите, които са били в колежите, много малко се завръщат. Може би примера беше Васко Младенов, се сещам. Който и той се колеба около една година, дали се завърне, дали не. И след колежно е трудно.
Интересна тема е тази за бъдещ подкаст.
Да.
Да ги...
Ами ние аз имаме заявка, може да издадем, с почти всичките ни в момента бивши националки, девически, които са в щатите, да ни гостуват. И принципно са за. Въпросът е те, кога ще се преберат, ще има ли време.
А и принципите взаимовръзки между шампионите и по последвалите успехи, ще видим.
Да. Ами, разнищихме го Ролан Гарос. Да се надяваме на Уимбълдън да имаме също хубав тенис, добри резултати за българите и да може да си говорим само за хубави неща в близкото бъдеще.